voda pomalu opadá a lidé se začínají vracet do svých domovů. Psychologové upozorňují, že se jedná o nejnáročnější období v průběhu celých povodní. Ze zkušeností z minulých povodní vyplývá, že uvést domov do původního stavu trvá v průměru asi rok. Téměř čtvrtina obětí povodní pak nehodnotí ani po roce a půl kvalitu svého bydlení jako srovnatelnou se stavem před povodní. A to vše je velmi těžké psychicky zvládnout. Budeme tu o tom mluvit s mým dnešním hostem, klinickým psychologem a psychoterapeutem doktorem Martinem Kořánem. A také uslyšíte příběhy některých z vás Středočechů, kteří se právě v těchto dnech vyrovnávají s tím, co jim velká voda způsobila u nich doma. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o psychologické pomoci obětem povodní při obnově jejich domova. Také Nymbursko se pomalu vzpamatovává z jedné z nejrozsáhlejších povodní v historii. Svou sílu tam ukázala řeka Mrlina, která zaplavila Křinec, Vestec a několik dalších obcí. Lidé zasaženi velkou vodou už začali uklízet následky řádění živlu a také sčítat škody. Jednou z těch, kterým živel vzal skoro všechno, je i Marie Richtrová z Vestce. Voda jí poškodila domácnost natolik, že bude muset nějaký čas strávit v náhradním bytě, který jí poskytla obec. Smutné je, že v případě paní Marie se opakuje historie. Stejné problémy jako teď musela totiž řešit už před 11 lety. Její příběh zaznamenal reportér Michal Trnka.
Jsme na zahradě domu Marie Richtrové, která bydlí na samém začátku Vestce. Zvuk vodních čerpadel napovídá, že hladina Mrliny je tady na ústupu. Marie stojí před domem s lopatou a také se slzami v očích. S mikrofonem k ní mířím chvíli poté, co obec odvolala evakuaci a místní se tak začínají vracet domů. Co jste tu našla doma?
Spoustu bahna, nábytek z povracenej bídu, hrůza.
Za to může řeka Mrlina?
No stoprocentně. Před 10 lety to tu bylo. Člověk, než se zařídil, trvalo 5 let. Teď 5 let tady máme, jakž tak se máme žít. A teď už to vidíte, všecko vyházené venku. A zase budeme to. Už nás ani nepojistili, protože to bylo zátopový v oblasti. Takže to je všecko úplně na bačkoru. Všecko jenom sliby z vrchu a nikde nic.
Co bydlení? Kam se stěhujete dočasně?
No, tak to mě hodně překvapilo. Obecní úřad nám dal byt nad hospodou a jdeme teda tam. Před 10 lety jsme bydleli v hasičárně a já bych byla spokojená i za ní, ale oni nám dali byt nahoře, tak než to tady dáme dohromady, budeme bydlet. Obecní úřad se nebo nás postaral teda.
Tady u domu, u toho postiženého vodou zaplaveného domu stojí i dcera paní Richtrové. Co vy na tu spoušť říkáte? Bylo třeba těžké přesvědčit maminku, aby odjela?
Ohromně těžký, protože nechtěla vůbec odsud jako jít. Nechtěla.
Vy jste tady samozřejmě byla mezi prvními po té, co ta voda opadla, když jste viděla tu spoušť, co se honí hlavou?
Všechno. Prostě to jsem si nedokázala vůbec tohleto tady představit. Jako ne, vůbec nic.
Takže teď nezbývá nic jiného, než se pustit do úklidu.
Ano. Mám tady 3 pěkný vnučky, tak mi pomůžou.
Do opravy domů asi taky.
To stoprocentně.
Dodává stále ještě s jistou nadějí v hlase Marie Richtrová. Michal Trnka, Vestec na Nymbursku.
A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, vedoucího oddělení klinické psychologie nemocnice Na Homolce, klinického psychologa a psychoterapeuta doktora Martina Kořána. Pěkný den.
Dobrý den.
Tak slyšel jste příběh Marie, ona říkala, že 5 let to trvalo, než to dala všechno dohromady a teď je to tu znovu.
No, já si myslím, že při vší úctě k prognózám, že je dobře si uvědomit, že ten mýtus o 100leté či dokonce 1000leté vodě nelze brát tak příliš vážně a že je možné očekávat, aniž bych se chtěl někoho dotknout, aniž bych chtěl vyvolávat nějakou falešnou paniku, že podobné situace mohou nastat ještě v kratší době. To znamená, že se paní Marie může ještě za svůj život, když teď třeba v dalších 5 let bude investovat, opravovat, rekonstruovat a zařizovat, doplní si všechno to, co zase ta velká voda vzala a zničila, takže za pár let se může tatáž situace objevit a už bude podstatně starší a už bude i ekonomicky na tom hůř. Takže otázka, do jaké míry lze jaksi očekávat, že se vyplatí takhle investovat. Chápu, že starší lidé mají vztah k rodné hroudě, že mají jaksi pocit, že mohou nebo musí se trvat v tom svém rodném domě nebo domě po předcích. Ale otázka zní, jestli jaksi s ohledem na to, že třeba ne všude jsou vybudovány a budou vybudovány dostatečné protipovodňové zátarasy či valy, jestli se vyplatí ještě investovat do rekonstrukce, opravy a všech těch dalších věcí.
Které... To jistě je praktická poznámka, přesto když to vezmeme z toho psychologického hlediska, když člověk zapustí někde kořeny, má tam tu citovou vazbu, je to těžké?
Samozřejmě, že to je jedna z nejtěžších věcí, protože pochopitelně člověk chce vyrůstat a žít tam v místě, kde jaksi se narodil, kde prožil třeba celý život a nějaká voda ho nemůže rozházet. Otázka zní jenom, že samozřejmě jsou tady nějaká záplavová pásma, jsou tady nějaké směrnice třeba pojišťoven, které už domy v těchto majetek v těchto lokalitách nepojistí, čili pak se musí spolehnout buď to na rodinu příbuzné, nebo sama na své vlastní síly, že se třeba v podobné situaci octne ještě někdy za svůj život, byť bych to nikomu z nich nepřál, to není jaksi žádná, jaksi má radost z toho, že bych je chtěl připravovat na podobnou situaci, ale tato situace může nastat a klimatologové nevylučují tuto situaci během následujících let.
Konstatuje na úvod našeho dnešního povídání můj host, doktor Martin Kořán. Také nás zajímá, co si o tom myslíte vy, jaké to je, když člověk takhle ztratí domov nebo ho má poškozený a bude trvat třeba někdy měsíce a roky, než ho dá znovu dohromady. Jak byste to třeba vyřešili? Napište nám o tom textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také nám můžete posílat e-maily na adresu karambol@rozhlas.cz a můžete nám posílat své názory, dotazy na mého dnešního hosta. Také prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Hostem Karambolu Českého rozhlasu Region je dnes klinický psycholog a psychoterapeut dr. Martin Kořán. Povídáme si tu o psychologické pomoci obětem povodní při obnově jejich domova. Také posloucháme příběhy vás, Středočechů, kterých se toto téma týká. Po druhé v 10 letech přišla Berounka do domu manželů Kružítkových z Nižbora. Přestože sousedé pomohli se stěhováním, obklady, krytiny nebo třeba kotel a další zařízení v domě zůstalo. Po noci strávené u příbuzných se Kružítkovi dali znovu do oprav. Jak řekli našemu reportérovi Petru Kološovi s tím, že řeka jim dá čas od času za vyučenou, když žijou v její blízkosti. S tím při stavbě domu počítali. Že to ale bude každých 10 let, s tím se směřují velmi těžce.
Tam zůstal kotel, stěny, teď tady ty obklady, jestli toto může opadat, to jako zničí to.
Koberce.
To jako to. To ještě teprve se ukáže, co to zničí, to já nemůžu vědět.
Abyste na to nebyli nějak připraveni nikým, nebo jak to vlastně, jak to vy tady prožíváte, když tu řeku máte úplně nedaleko?
Když se zvedá voda, tak se nemůžeme připravit nijak. Musíme čekat, kam až vyleze ta voda.
A pak najednou to přijde tak strašně rychle, že ji najednou máte až doma?
Ne. No jde to postupně, ale nejsme schopni tu vodu zastavit.
Dál mi majitel popisuje, že jediné, co mohou, je prostě se vystěhovat. S tím, že by se voda někdy mohla vrátit, ale po povodních v roce 2002 už nepočítá.
Já nevím, jestli s tím někdo počítal, že to bude každých 10 let. My určitě ne, no.
No, teď už vidíte, že to bude každých 10 let teda.
No, záleží, jak se k tomu společnost a počasí postaví.
Takže myslíte, že by tady měla být nějaká hráz někde nebo protipovodňové opatření, jakože to ještě, jako v to doufáte?
No v to nedoufám.
Regulace před.
Ale nějaká regulace by měla být. Vůbec, všeobecně toků, že jo?
V regulaci u svého zaplaveného domu manželé doufají, protože jim nic jiného nezbývá.
Nám nikdo barák nedá jiný.
Tak přece mi neříkejte, že tady máte domek, do kterého jste od toho roku 2002 zase narvali spoustu úsilí a teď ho zase si necháte zničit a zase potom znova pojedete a znovu.
No a dobře, tak mi řekněte jinou variantu, jako prodat, kdo to koupí.
Můžete si koupit barák, dobrou by.
Kam
dneska,
se
dneska. Že jste za 2 miliony je váš.
Za 200 tisíc.
No vidíte, a to za to si pořídím byt. Myslíte, že si za to pořídím?
Není to ale jenom o penězích, Nižbor mají Kružítkovi prostě rádi a v těžkých chvílích při nich stojí sousedé.
Tady v Nižboru je to úžasné. Tady lidi naskáčou a pomůžou vám všechno odstěhovat.
S čím vám třeba pomohli konkrétně? Co si vzpomenete? Přistavili nějaké auto nebo máhli nosit něco? Nebo co konkrétně lidé
dělali? To, co
dělali?
Všechno říkáte.
Nosí rum.
Vy nosíte rum?
Taky no.
Ne, ten ho pije. Ten.
Tak to není moc velká pomoc, ne? Pít rum.
Já jsem zažil 2002 a to měl takhle pod střechou a to jako bylo daleko horší.
To jsem jeden z pomocníků v roce 2002.
Dozvídám se, že ohrožené domy jsou v Nižboře na pravém břehu. Je jich asi 7.
Dřív takovýhle problémy nebyly.
Jak je to možné?
Ta první voda se objevila po 120 letech. No. Tu, kterou my jsme tady zažili. A v podstatě společnost říká, že tenkrát bylo všechno špatně, co se týká vodohospodářství. Dneska je to všechno dobře a máme to každý 10 let, dřív to vydrželo 120 let, dneska už to vydrží 10 let. Možná další etapa bude po 5 letech.
Dáte se třeba na modlení nebo něco?
Jo, když je vždycky nějaký průser, tak se modlím, no. A pak mě to pustí.
Dodává majitel vytopeného domu na břehu Berounky a jde z Kůlny zachraňovat svého rezavého kocoura. Petr Kološ, Nižbor.
Tak stále posloucháte Karambol, je tu se mnou také doktor Martin Kořán, který pečlivě poslouchá s napětím, jak to tedy probíhá v našem regionu, co lidé řeší, tak tady vlastně byla reakce tak trochu na to, o čem jsme hovořili, že lidé zkrátka nechtějí opustit ta místa, která jsou povodní ohrožena i do budoucna.
Samozřejmě, ale to, že nechtějí opustit svoje domovy, svůj dům a po případě svoji zahradu nebo zahrádku, svůj pozemek, tak to je pro ně jejich individuální rozhodnutí, za které bohužel, budou moci nebo muset nést nějaké důsledky. Jaké to je záležitost? Jestli to zase bude za 10 let nebo za 5 let nebo až za 120 let, to už je skutečně na přírodě. Nepředpokládám, že by se kolem celé řeky, celé Berounky dokázaly vybudovat protipovodňové valy, podobné jako jsou třeba okolo některých velkých měst, třeba v Praze nebo v Rakousku, nebo protipovodňová ráz Dunaj. Čili tam vždycky bude trochu záležet na tom, jak ty rozmary přírody si s námi budou hrát.
Vy máte bohaté zkušenosti s pomocí obětem povodní, působil jste v evakuačním centru v roce 2002. Já si tak představuji, když člověk přijde do toho evakuačního centra a viděla bych tam vás s nápisem klinický psycholog, tak bych od vás čekala, že budete chodit kolem lidí a ptát se, jak to prožívají, co cítí. Jak jste na to tehdy šel?
Já jsem věděl, že přijít někam s nápisem psycholog znamená, že mě buď lidé vyženou, či vyštípají, či vyštvou. Takže jsem se snažil napřed dohodnout s těmi pracovníky, kteří už tam byli o den nebo o dva dny déle, jaké jsou potřeby. A za druhé jsem se snažil, jednalo se o evakuační centrum Korunka v základní škole v Korunní ulici na Letné, kde byli svezeni lidé z Holešovic, kde jsem dlouhá léta předtím bydlel, čili jsem tu problematiku, nebo lépe řečeno, ty silnice a další lokality znal. A snažil jsem se tam, pokud možno, najít nějaké zaměstnání či činnost pro ty lidi, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí, které je potřeba pro tyto lidi poskytnout. Když jsou evakuování, svezení do nějaké školy, do nějaké třídy, do nějakého zařízení, kde prostě dostanou buď karimatky nebo nějaké spartakiální lůžko, tak jedna z důležitých věcí je udělat si tam kouteček sám pro sebe, čili nějakým způsobem si ohradit nějaké místo, životní prostor pro sebe, pro svou rodinu a pro své známé. To je číslo jedna. Číslo dvě, neležet jenom na té dece nebo nesedět tam někde v koutku nebo na lavičce a kouřit, ale zkusit se zaměstnat, to znamená najít si nějakou činnost. Tam ideální bylo třeba lidé, kteří se starali o stravu, to znamená rozdělování stravy, tam byla snídaně, svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, čili ti lidé, kteří se starali o nádobí, o tohle, tak měli náplň činnosti. Lidé, kteří zase třeba organizovali přísuny, šatstva, které bylo věnováno ze sbírek na pomoc těm lidem, kteří tam byli ubytováni, tak zase ty měli, třídili, organizovali příjem i výdej. Takže tohle to bylo. Snažili jsme se tam zapojit lidi třeba do hraní fotbalu nebo do hraní stolního tenisu. Tohle to všechno. A zase byly tam třeba diskuzní či debatní kroužky, které jak si ty lidi aspoň nějakým způsobem co jak. V momentu, kdy Holešovice voda opadla, to znamená, to bylo tak asi 10. den, a kdy už policie dovolila aspoň do některých domů vstupovat, tak samozřejmě někteří z těch ubytovaných, evakuovaných chodili ráno na vyklízení sklepů, po případě těch níže umístěných bytů v prvním a druhém patře, které byly zatopeny, a vraceli se až večer, čili ty měli velice výrazně vystaráno po té psychické stránce, protože se zabývali nějakou smysluplnou činností.
Samozřejmě, a to je tedy důležité, to je nějaká pravidelná činnost.
Pravidelná činnost sebe nepatrnějšího charakteru, ale když to není jenom ležet na té posteli nebo provizorním spartakiánním lůžku, nebo sedět někde, točit mlýnky a vědět, že je to bezvýchodná situace, že čekám jenom na to, až mě dovolí se vrátit, nebo až budu moci někam přijít a budu moci se něčemu věnovat. Čili tohle to je pro lidi v evakuovaném nebo v evakuačním centru důležitá nějaká smysluplná činnost.
Říká můj host doktor Martin Kořán, budeme i dál mluvit o tom, jaká podpora, psychologická podpora má smysl pro oběti povodní, a také uslyšíte ještě příběh jednoho ze Středočechů, který také má poškozený domov, tak buďte s námi. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, klinický psycholog a psychoterapeut doktor Martin Kořán. Povídáme si tu o psychologické pomoci obětem povodní při obnově jejich domova. Povodeň tentokrát na Nymbursku překvapila i obyvatele vesnic, které příliš často problémy s velkou vodou řešit nemusí. Příkladem je malá obec Šlotava. Kromě řeky se tam rozvodnil i někdejší mlýnský náhon. Pod vodou se během pár hodin ocitly zahrady i obytné části domů. Asi nejvíc škod bude sčítat pan Josef, který ve Šlotavě bydlí 35 let. Něco podobného ale nepamatuje. Na Nymbursku s ním natáčel reportér Michal Trnka.
No ahoj. Zlý je to, Kájo, zlý je to. Vytrhaný podlahy, vysekaný jímky, odčerpávám. Teď už voda jde dolů, zaplať pámbu, což je dobrý. Tragédie.
My se právě brodíme zaplavenou Šlotavou a pan Josef podává prostřednictvím telefonu informace o tom, jak tady ta povodňová situace aktuálně vypadá. Přicházíme k vašemu domu, mě to zdánlivě připomíná silnici a na druhou stranu velkou řeku.
No tak tohle původně je silnice a teď je to momentálně řeka.
Tady kolem nás teče opravdu hodně vody.
Tohle to už není hodně vody. Tady bylo zhruba do 4 hodin, kdy hladina kulminovala. To, jak vidíte, sloup, 4 šrouby, tak to bylo 5 cm nad nimi.
Kolik to mohlo být centimetrů vody?
Bytě v baráku v obytné části je 5 cm v určitých částech, 15-20 cm nešlo uhlídat všechno. Jsou vytrhané podlahy, vysekané jímky a odtamtud se očerpává.
Zažil jste už něco podobného tady?
Já jsem rodák, 35 let, nic podobného.
A jak je to možné, čemu to připisujete, že zrovna teď takové problémy, protože pršelo už mnohokrát, mrlina se také vylila mnohokrát?
Těžko říct, tohle tady známe poprvé, dřív to vzalo Labe, teď nevíme z jakého důvodu, prostě to nevzalo, vylilo se to tady, šlo to vrchem, šlo to od chléb, kde prostě voda standardně nechodí.
Voda úplně všude, i kočky před ní teď utíkají. Asi i zvířata se bojí. Vám se tady kus domu tedy i zřítilo?
Kus domu se i zřítilo. Staré zdivo prostě nevydrželo a zřítilo se.
Takže teď už vstupujeme do té obytné části domu. Tady to je původně dětský pokoj asi.
Tady to je původně obývák.
Teď je to tady všechno bez podlahy, nábytek. Pokud tady ještě je tedy nějaký zbyl, tak jste se snažili dát alespoň na plastové židle, aby se vám úplně neponičil.
Stěny natucané do výšky 15-20 cm.
Dokáže v tuto chvíli člověk odhadnout, kdy se sem bude moci rodina zpátky nastěhovat, kdy to dáte dohromady?
To je otázka měsíců, ne lidé, protože všechno souvisí od toho, jak klesne voda, hladina spodní vody a jak se nám povede vysušit stěny, aby jsme vůbec mohli začít s nějakou opravou, s nějakou rekonstrukcí.
Prozrazuje mi na závěr pan Josef. Michal Trnka, Šlotava na Nymbursku.
Pane doktore, v tomto příspěvku i v jiných příspěvcích, které jsme třeba mimo jiné vysílali teď ve zprávách, je slyšet, jak i muži to prožívají s velkými emocemi, že se jim do těch jejich slov dere pláč. Jak to vnímáte vy jako psycholog?
Samozřejmě to je ta nejjednodušší a nejpřirozenější reakce. Byť se třeba řekne, ano, to jsou tvrdí chlapi a oni by neměli, tak taková ta obecná zásada říká, chovat se normálně v nenormální situaci, nenormální. Tohle to všechno je nenormální, je to traumatická záležitost. Ti lidé třeba leta budovali, leta nějakým způsobem do toho domu investovali, všechno si tam zvelebili podle obrazu svého a najednou během pár minut prostě to voda prožené a je to zdevastováno a těm lidem zůstávají oči pláč, pro pláč a ty emoce, které najednou se z nich dostanou, tak to jsou relativně velice v uvozovkách příznivá zkušenost či příznivá událost, protože tím, jak si oni to ze sebe dostávají, stejně tak dobře pomáhá, jak si o tom vyprávět, to znamená to, co jsme slyšeli na začátku, že pomocí mobilního telefonu, přes mobilní telefon to někomu sděloval, to je podobná situace, jako když, já nevím, jak se říká, příběh indiánské matky, která, když jí zemře dítě nebo děti, tak prostě celá ta indiánská vesnice se okolo toho jejího stanu sejdou a ona to vypráví, až se to stává něčím, co spíš připomíná vyprávění obsahu filmu, než události, oni až prostě se to stane téměř zmechanizovanou záležitostí a jedině tím je možno, jak si k tomu zaujmout určitý chladnější, méně emočně vypjatý vztah, protože v momentu, kdy člověk se dostane do toho bytu nebo do toho domu, tak zase vidí, ano, tak tady ta voda, byť je to do výšky 15 cm, ale nasákla do těch stěn a těch se bude měsíce a měsíce dostat, než se vysuší. Otázka zní, jestli se vysuší až nebo už do toho podzimu, než třeba začnou mrazy, než to třeba rozpraská a popraská to zdivo. Čili tohle to všechno jsou věci, které prolítnou hlavou každému, kdo v podobné situaci je.
Zní to logicky, že je dobré o tom mluvit. Vy jste působil v evakuačním centru v roce 2002, také jste pomáhal obětem tsunami v roce 2004. Co když někdo má problém o tom mluvit a nechává si to pro sebe? Co se může stát? Čím se to může komplikovat?
No, samozřejmě ne každý o tom, jak si chce hovořit. Ne každý, jak si je svěřovací typ. Jsou lidé, kteří se uzavřou do sebe a kteří tu emoci jak si zkousnou a potlačí. Otázka zní jenom, jestli to není výhodnější nějakým způsobem z těla vyventilovat. To znamená, ať už je to tím, že s chlapy půjde do hospody, nebo ať už je to tím, že třeba použije nějaké sprostější slovo, nebo tím, že se věnuje nějaké činnosti, která je trochu v úzovkách agresivnějšího rázu. To znamená, nevím,
co byste
třeba
doporučil?
Začne třeba štípat dříví, nebo vezme krumpáč a překope zahradu, nebo rozkope teda tu podlahu, kterou je stejně potřeba vyměnit.
Tak spojí, spojí s užitečným.
Příjemné, s užitečným. Prostě taková nějaká činnost, která jaksi trochu, jaksi tu mysl odvede od těch nepříjemných prožitků a pocitů a bude se věnovat té konkrétní činnosti, kterou ten dotyčný může v ten moment dělat.
To radí doktor Martin Kořán. Budeme tu dál mluvit o pomoci obětem povodní při obnově jejich domovů a můžete se do naší diskuse zapojit i vy. Číslo je 221 553 777. Můžete volat zkrátka nám říci cokoliv, co máte v souvislosti s povodněmi na srdci, třeba co byste chtěli našim posluchačům, kteří jsou poškození povodní, vzkázat, volejte a zapojte se. Dnes je Karambol o psychologické pomoci obětem povodní při obnově jejich domova. Mluvíme tu o tom s mým hostem, klinickým psychologem a psychoterapeutem doktorem Martinem Kořánem. A přišla reakce posluchačky Jany. Jak mají lidé opustit oblast, pozemek je neprodejný a kde by vzali peníze na nový dům v jiné oblasti, pozemky jsou drahé, ono se to radí. Tak to je zřejmě vzkaz pro vás, pane doktore, jak byste reagoval?
Já samozřejmě chápu, že hraběcí rady od zeleného stolu jsou hraběcí rady. Otázka je ta, že já, co by klinický psycholog v nemocnici, prakticky každý den jednám s lidmi, kteří mají buď nádor na mozku, nebo mají nějaké závažné srdeční onemocnění. Po případě mají před sebou těžkou operaci třeba typu amputace končetin. A s těmito lidmi řešíme, co dál, jak dál, bytí nebo nebytí. A pakliže se jedná o otázku tohoto typu, samozřejmě chápu, že pozemky všude v těch oblastech zátopových jsou neprodejné, ale ty budou neprodejné a myslím si, že bude velice obtížné získat i třeba nějaký dobrý úvěr nebo bude třeba si vypůjčovat nevím od koho, aby jaksi ten byt se nebo ten dům se zrekonstruoval. Takže pak je otázka, jestli skutečně má cenu tohleto taková sisyfovská práce, když by měla nastat situace za pár let podobná. Ale to nic nemění na tom, že lidé skutečně tíhnou té své rodné hroudě a chtějí tam pokračovat, čili pak je jenom záležitost, aby si uvědomili, že to je jejich individuální rozhodnutí a že jim nikdo nepomůže, že kromě těch lidí, třeba těch sousedů, kteří, jak jsme slyšeli, pomohou vystěhovat, po případě přinesou flašku rumu a popíjí s nimi, tak nikdo jiný s nimi tuhletu hru nebude hrát.
Vy k tomu přistupujete tak přímo, máte bohaté zkušenosti s oběťmi živlů, tedy různých. Zmínil jste důležitou věc, jak se říká, když nejde o život, tak jde a tři tečky. Jak si to má člověk v takhle vyhrocené situaci uvědomit, že když přijde o domov, tak je to strašné, ale má sám sebe stále, má ten svůj
přesně,
život.
Přesně tak, jako, to je něco podobného, jako když troskotá loď, nebo když je velká dopravní katastrofa, tak jako ano, mohu litovat to, že jsem někomu zničil vozidlo, nebo že jsem vypůjčené vozidlo zničil, ale podstata věci je, že jsem to přežil a že mám dostatek sil, nebo po kratší či delší době v nemocnici strávené po nějaké operaci, že se mohu znovu pustit do nějaké smysluplné činnosti a vybudovat prakticky všechno od začátku možná lepší, než to bylo předtím. Bohužel s tím prostorem, to znamená s tím pozemkem nebo s těmi lokalitami v záplavových oblastech, je to samozřejmě velice obtížné. Otázka zní, jestli teda uvažovat o tlačení na úřady, aby jaksi více, protože když jsem třeba poslouchal to, že 11 let se handrkuje starosta s nějakými úřady, aby získal potřebná stavební povolení na vybudování protipovodňového ráze, 11 let to trvá, no tak samozřejmě to je nesmírně jaksi závažný šlendrián, který dávno a dávno měl být vyřešen. Bohužel jaksi politická vůle zřejmě nebyla dostatečná. Čili...
My jsme to slyšeli v těch příspěvcích opakovaně, že lidé v rámci toho, aby se s tím dokázali nějak vyrovnat a postavit se k tomu, tak o tomhle hodně diskutují. Jak jsou ty úvahy, diskuze důležité z toho psychologického hlediska?
No tak jednak jsem říkal, že je potřeba to ventilovat, ať už zejména v té skupině lidí sociálně blízké, to znamená mezi těmi sousedy, mezi těmi známými.
Je to zdravé, podporujete?
Samozřejmě je to zdravé, protože tím to člověk nedusí v sobě, tím prostě ať už ten stek nebo ty negativní emoce jaksi nepotlačuje, ale vyjadřuje v souvislosti s tím, všichni se na nás kašlali, odjedou televizní štáby, odjede premiér, odjede ministr ten a ten a zůstaneme tady na všechno sami a teď to bude trvat několik měsíců nebo ne-li let, než se to dá do podobného stavu, jako to bylo před tou povodní.
Čili to doporučujete?
Určitě.
Klinický psycholog a psychoterapeut doktor Martin Kořán je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o psychologické pomoci obětem povodní při obnově jejich domovů. Abych shrnula zatím vaše rady, tak o tom tedy mluvit. Pokud možno dostat ze sebe ten vztek, třeba krumpáčem rozkopat celou tu podlahu, která je potřeba stejně vyměnit, být se svými blízkými. Může to ale trvat několik týdnů, měsíců, jak zacházet se svými silami?
No tak především člověk by měl také dbát obecných zásad té psychohygieny, která se běžně používá v jakékoliv jiné činnosti. To znamená ticho, teplo, tišení bolesti, tekutiny a podobně. To znamená, aby se dokázal někde vyspat, aby se dokázal pořádně několikrát za den napít a najíst, aby nezapomínal na ten přísun tekutin, to znamená pitný režim, aby aspoň občas byl v čistém, suchém prostředí a aby si uvědomil, že není na světě pouze jenom ta povodeň, že ta voda dřív nebo později opadne, že to bahno se dřív nebo později vyčistí, že ten dům se vysuší a že také jsou ještě nějaké jiné záležitosti. To znamená, aby si nevyčítali třeba s manželkou, kdyby si tohle, tak jsme mohli být někde, prostě aby nedošlo k nějakým disharmonickým vztahům jenom kvůli tomu, že jaksi tahle ta traumatická událost tu rodinu nebo ten celek postihla. To je číslo jedna. Číslo dvě by mělo být to, že člověk by se měl naučit smířit, já tomu říkám od vás, smířit se s věcmi, které nelze změnit. Prostě nelze změnit tu přírodu, prostě pršet bude a nějakým způsobem se s tímhletím člověk musí vypořádat.
Tak a chce to odvahu tady? To
chce to odvahu, samozřejmě chce to odvahu začít znovu, začít prostě říct si ano, tak jako zítra bude zase den, zítra vysvětne slunce, jak říkají Angličani, každý oblak má nějaký stříbrný okraj, že tam někde něco vysvětne a bude vidět zase jasné nebe a sluníčko. To znamená, ať ti lidé si uvědomí, že je to určitá nezdolnost, což přináleží lidské rase, že prostě to je to, co my jaksi každodenně v sobě musíme vykřesat, jít teda do toho domu, jít ho vyklízet a jít ho uklízet, jít ho vysoušet a koupit teda nové oblečení, koupit nový nábytek, koupit nové zařízení a začít zase ten další den znova.
Co byste vzkázal našim posluchačům jako podporu od klinického psychologa?
Já bych řekl, ať tě doprovází síla a ta nezdolnost, protože to je to, co ta nezdolnost je to, co jaksi hýbe s člověkem. Pevný bod a pohnu světem, takže přesně stejným způsobem ti lidé, kteří dneska jsou v bezvýchodné situaci, že ještě třeba v Ústí nebo v těch děčínských oblastech, nebo tam v těch oblastech okolo Labe ještě voda odplynula, tak ona odplyne zítra, pozítří, začne se s těmi úklidovými pracemi a pak prostě bude každodenní starost, jak se dostat do práce, jak vyčistit, jak sehnat, zařídit, sehnat půjčky. Číslo jedna. A úřady zase by měly, vzhledem tomu, že ne všechny ty rady, které my sdělujeme přes internet nebo přes rozhlas, se dostávají k lidem, tak informační letáky, které by tyhle ty věci měly dávat dohromady.
Aby to měli lidé také na papíře. Hostem Karambolu byl dnes vedoucí oddělení klinické psychologie nemocnice Na Homolce, klinický psycholog a psychoterapeut dr. Martin Kořán. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký den.
Také děkuji.
Záznam tohoto pořadu najdete posluchači také na www.českyrozhlasregion.cz. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám pokud možno klidný víkend a dostatek sil. Karambol.